Марк жазган хош хабар, 16-чы бап. Дем алыс күнү өткөндөн соң, Магдалалы Мариям, Яхыптын анасы Мариям, хам Саламия, Исанын денесине жагуу үчүн хош ийисли май сатып алды. Олар хаптенин биринчи күнү, ягъни екшемби күнү, кыяк чыгуудан таң азанда кабирге келди. Өз ара,
кабирдин аузундагы тасты бизлерге ким думунатып берер экен?
Деп сөйлөстү. Бирок басларын көтөрүп карап, тастың домалатып тасланғанын көрді. Тас жүді үлкен еді.
Қабірдің ішіне кірген олар оң тарепте отырған ақ кемлі бір жас жігітті көріп, қорқып кетті. Жігіт оларға:
«Қорқпаңлар, сізлер атана ағашқа шегеленген Насыралы Исаны іздеп жүрсіздер ғой. Ол қайта тірілді. Ол бұл жерде жоқ. Міне, оның қойылған жері. Енді барып, оның шәкіртлеріне һәм Петрге, ол сізлерден бұрын Галилада болады. Өзінің айтқанындай, оны сол жерде көресіздер, деп айтыңлар»,
деді. Хаяллар қатты қорқысып, һәм қалтырасып, қабірден шығып қашып кетті. Қорққанлықтан, хеш кімге хеш нәрсе айтпады. Иса хаптенің бірінші күні, яғни екшембі күні ерте таңда қайта тіріліп, бірінші болып Магдалалы Мариямға көрінді. Иса бұрын оннан жеті жинді қуып шығарған еді. Мариям барып, оны Иса менен бірге болғанларға хабарлады. Олар жылап, қайғырып отырған еді. Бірақ олар Исаның тірі екенін, һәм Мариямның оны көргенін естісе де, сенбеді. Соңынан Иса ауылға баратырған олардың екеуіне басқаша түрде көрінді. Олар қайтып келіп, басқа шәкірттерге хабарлағанда, оларға да сенбеді. Соңынан Иса ауқатланып отырған 11 шәкіртіне көрініп, оларды сенбеушілікте, һәм қайсарлықта айыплады. Өйткені олар оның тірілгенін көргенлерге сенбеген еді. Иса оларға былай деді:
«Төткіл дүния бойлап жүріңдер, һәм барлық адамларға қош хабарды жариялаңдар. Кімде-кім сеніп шомылдырылса, құтқарылады. Ал кімде-кім сенбесе, хүкім етіледі. Сенгендер менен мынандай караматты белгілер бірге болады. Менің атым мені жиндерді қуып шығарып, жаңа тілдерді сөйлейді. Қолдары мені жыланларды ұслап алса да, һәм улы зат ішсе де, оларға зиян келмейді. Аурулардың үстілеріне қолларын қойғанда, олар шипа табады».
Иеміз Иса оларға осыларды айтып болғаннан соң, аспанға алынды, һәм Құдайдың оң тарапына отырды. Ал шәкіртлері барып, һәмме жерде хош хабарды жариялап жүрді. Иеміз оларменен бірге ісілеп, өз сөзін қараматлы белгілер арқалы тастықлай тұғын еді.